И у нас в студии, как мы уже и проанонсировали, Наталья Бойко, менеджер реформы энергетики и энергоэффективности в проектном офисе Национального совета реформ. Добрый вечер, спасибо, что в воскресный вечер вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И тема у нас...
Ратификация Парижского соглашения, собственно. И, возможно, для тех, кто не знает, о чем идет речь, расскажите, пожалуйста, что это за документ, что это за закон?
Я еще готова со своей стороны добавить, что 14 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации Парижского соглашения, то есть буквально на этой неделе. Вот, ну и, собственно, о том, что значит, да, это подписание для энергетического сектора Украины. Сейчас тогда давайте пообщаемся на эту тему.
Доброго вечора. Справді, Верховна Рада ратифікувала в четвер Паризьку угоду. Паризька угода була підписана цього року, багато країн її підписали, і фактично це такий новий крок в турботі про клімат всього світу після Кіотського протоколу. Вимоги Кіотського протоколу були, скажімо, переглянуті, і Паризька угода чітко зараз спрямована на те, щоб утримати середнє підвищення температури Землі на рівні 2 градусів, а в ідеалі скоротити до 1,5 градусів. Тобто це новий спосіб, яким буде контролюватись викид парникових газів і зменшувати, власне, вплив на навколишнє середовище, на зміну клімату. Чому це так важливо для України? Тут варто зазначити, що цього разу Україна була однією з перших країн, які взагалі ратифікували Паризьку угоду. Ми можемо тут повністю собою гордитися. Це така дуже гарна заява на те, що ми справді є передові в таких процесах і що для України це є пріоритет. Єдине, що тут потрібно розуміти, що важливим буде, якщо така заява, а вона є справді важливою, тому що це все-таки закон, буде підкріплена також наступними кроками, прийняттям відповідної енергетичної стратегії, там низьковуглецевого розвитку, відповідним формуванням балансу енергетичного і так далі, і так далі, і так далі. Ну, я можу сказати, що 13-го числа так само, наприклад, було, коли ми говоримо про те, що це означає для енергетичного сектору, 13-го числа урядом була затверджена нова програма розвитку гідроенергетики до 26-го року. І зразу ж в п'ятницю була негативна заява громадськості, тому що громадськість відреагувала дуже різко, що ця програма не була обговорена з громадськістю, вона не була погоджена з громадськістю і не було проведено відповідних належної експертизи щодо до того, як розвиток гідроенергетики в даному випадку, згідно з заявленими пунктами, вплине на навколишнє середовище. Тобто тут ми, скажімо, бачимо таку нелогічну послідовність дій. Тобто, з одного боку, ми ніби кажемо про правильні речі, розвиток гідроенергетики, ми ратифікуємо Паризьку угоду, але при тому ми, наприклад, не дивимося, як ця гідроенергетика буде впливати загалом на навколишнє середовище.
І це... А ви ознакомлювались, да, з самою програмою розвитку гідроенергетики? Що в ній прописано? От які основні періоди розвитку до 2020 року?
Ну, розумієте, тут важливо що? Важливо те, що уряд підтвердив те, що ми будемо збільшувати об'єм гідроенергетики в балансі. З одного боку, це правильний крок, тому що зараз у нас відновлення джерел енергії є десь на рівні 2% в загальному енергетичному балансі. Це дуже-дуже-дуже мало. Україна мала мати значно більше. І насправді темп розвитку відновлення джерел енергії в Україні був вищим. Тобто в нас було більше енергії з сонця, більше енергії вітру, але після того, після подій, які були 2 роки тому, темп розвитку відновлення джерел енергії впав. Це також частково пов'язано з Кримом, зокрема, тому що там теж було багато сонячних електростанцій, багато вітрових парків було на сході. Але потрібно розуміти, що збільшення за рахунок чого? Тобто, якщо ми не проводимо належну оцінку впливу на навколишнє середовище, а тут повинна бути дійсно базова оцінка, повинні працювати екологи. Тобто, ти не можеш просто читаючи документ розуміти, правильно це вплине чи неправильно. Тут повинен бути ґрунтовний аналіз. І після цього ми можемо сказати, чи ті заходи, які прописані в плані, справді будуть лише сприяти тому, що ми збільшимо відновлювані джерела енергії, в даному випадку гідроенергетику, але це не вплине негативно на нашу екологію, чи можуть бути якісь негативні наслідки. Тут проблема в тому, що, на мою думку, все-таки дійсно громадськість права і не було належного обґрунтування, і не було належного обговорення з громадськими експертами, які, власне, мали би підтвердити те, що цей шлях, який був обраний, буде цілком правильним.
А чим Паризьке соглашення відрізняється від Кіотського протоколу? Чому іменно необхідно було прийняти соглашення?
Ну, на мою думку, в контексті України найцікавіше те, що тут в Паризькій угоді заборонена торгівля так званими квотами. Пам'ятаєте, в Україні було кілька скандалів. Була така практика, що якщо країна, скажімо, не дотягла до своєї квоти, вона мала вільний відсоток, які викидів, вона могла продавати їх іншій країні. В Україні було кілька корупційних прикладів, тобто було притягнення до відповідальності досить високих посадовців. І це, скажімо, такий яскравий приклад того, чому Паризька угода забороняється. Тобто, на мою думку, для України це найважливіший приклад того, що ми переглянемо, тому що оцього так званого наших всіх кіоських відносин з Японією вже не може бути. От, крім того, тут там є зміни стосовно самих переглядів того, як держави будуть формувати свій ліміт викидів. Тобто там буде певна переоцінка того, скільки держава справді може викидати, скільки ні, переоцінка країн.
Тобто конкретні обов'язки стран в Паризькому соглашенні будуть прописані чи ні?
Звичайно, кожна держава буде брати на себе зобов'язання, скільки вона буде викидати. Але, тобто, торгувати між собою цими квотами вони вже не зможуть. В плані України там є такий цікавий випадок, тому що Україна заявила, що вона не буде перевищувати тих 60% від 90-го року, які були заявлені раніше. Я зразу бачила реакцію екологів, які сказали, що насправді зараз Україна і так викидає менше, ніж ті 60%. І якщо ми зараз будемо доганяти ці 60% і теперішню ситуацію брати за 100, то фактично ми більш ніж на 40% повинні викидати більше, що для нас буде катастрофою. Тому є така позиція, що це була лише позиція в переговорному процесі, але ми не збираємось викидати більше, а все-таки, як і весь світ, будемо рухатись до того, щоб зменшувати загальне підвищення температури і все-таки турбуватись про наш клімат і наше майбутнє.
А Україні фінансові обов'язки є в рамках соглашення?
Наскільки я розумію, поки що фінансових обов'язків в Україні немає. От наразі, тобто, мова йде власне про те, як ми будемо формувати наші викиди і план наших викидів. От і тут чітко потрібно розуміти, що Україна повинна переглянути свою стратегію, наприклад, енергетичну, і нарешті почати врухатися в напрямку таких світових тенденцій, як там зменшення низьковуглецевого розвитку, як там декаплінгу, декарбонізації, тобто такий чіткий перегляд своїх стратегічних цілей і відходити все-таки від вугілля, хоча вугілля в нас таке соціальне питання, напевно, більше. Але якось поступово держава повинна визначатися і все-таки формувати пріоритет.
Ну, от помимо програми розвитку гідроенергетики, да, які ще документи, які ще програми повинні бути оформлені вот, для того, щоб відповідати соглашенню?
В першу чергу повинна бути затверджена стратегія. Уряд задекларував, що цього року до кінця четвертого кварталу буде затверджена стратегія енергетичного розвитку до 35-го року. Це може стати таким першим кроком в тому, як ми, скажімо, застопоримо свої зобов'язання. Але я хочу сказати, що держава повинна комплексно розвивати свій енергетичний сектор. І в четвер Україна зробила не лише такий гарний крок і ратифікувала Паризьку угоду, але й так само пізніше було повністю провалене голосування за регулятор. Незалежний регулятор НКРЕКП. І потрібно розуміти, що ми не можемо з одного боку декларувати, що ми робимо правильні речі, а з іншого боку не голосувати за регулятор, який, зокрема, є одним з пунктів отримання макрофінансової допомоги в рамках підтримки ЄС. Тобто кроки, насправді, уряду, Верховної Ради, взагалі стратегії розвитку, наприклад, енергетики, вони повинні бути логічними. Зараз є таке враження, що кожне міністерство, воно формує якусь свою адженду, і вони між собою не дуже пов'язані. І все-таки, наприклад, мені, багатьом громадським активістам, різним там молодим реформаторам, все-таки хотілося б бачити єдину стратегію, в якій кожен допомагав би реалізовувати, і кожен мав би свою частину. І там асоціація, Паризька угода, це такі дуже гарні шанси це зробити.
В студії громадського радіо Наталія Бойко, менеджер реформи енергетики і енергоефективності в проєктному офісі Національного совєту реформ. Также, вот если обобщить, да, немножко, Парижское соглашение, вот основная его цель – это борьба с глобальным потеплением.
Так.
А готова ли Украина с помощью новых технологий, в общем-то, в этом процессе участвовать?
Ну, скажімо, це відносне питання. Коли мова йде про те, готова чи Україна, для мене Україна – це не лише уряд, це в тому числі там населення, це взагалі там весь потенціал України.
Ну, і, собственно, ті люди, які і займаються розробкою інноваційних технологій, прежде всього, мені кажеться.
Коли ми говоримо про це, то я хочу сказати, що буквально минулого тижня за допомогою підтримки ініціативи Грінкубатора були відібрані стартапи, які, власне, будуть впливати позитивно на зміну клімату. Я мала честь бути одним з членів журі, хто відбирав молоді стартапи. Я коли переглядала всі стартапи і дивилася, наскільки креативною є молодь, як в них просто народжуються одна за одною позитивні ідеї, я була неймовірно задоволена. Тому що я розумію, що потенціал, коли мова йде про глобальні якісь зміни, він є. І є бажання, і є можливість, тому що світ рухається зараз дуже динамічно. Все-таки в Україні дуже сильний є потенціал серед айтішників, серед стартапів, серед провідних технологій. Єдине питання, що треба дати їм можливість себе реалізовувати і дозрівати. І тут вже питання в інвестиціях, тут вже питання в підтримці. Хоча мені здається, що там багато молодих проєктів настільки талановиті. Є, наприклад, феноменальний український проєкт «Еко-ЗМІ», який...
Ваня був у нас в гостях.
Ваня Порушник був у нас ще півгода назад в гостях.
У Вані мій товариш, я просто кайфую від спілкування з ним. І тому я дивлюся, що насправді ж немає якоїсь там державної підтримки таких стартапів, але вони настільки талановиті, що вони самі себе реалізовують. Тут просто, напевно, питання в тому, щоб не заважати. От. А держава зі свого боку має якось вписувати це в загальну стратегію, щоб зі свого боку держава також надавала підтримку тим позитивним настроям, позитивним течіям, які взагалі відбуваються. І насправді не лише в Україні, але й глобально.
А яким образом государство може підтримувати такі начинання? Возможно, ви знайомі з опитом міжнародним? Можно ли делать сообща, да? Это же все-таки стратегически важные вещи именно для государства, именно в пределах государства.
Наприклад, коли мова йде про такі там проекти по обліку, то 100% облік енергоресурсів. Це там перший крок, нібито держава до цього готова. Тут питання теж, як ми їх обліковуємо, якимось там старими лічильниками, чи ми все-таки намагаємося зробити якісь там проекти і там запускати, які будуть, скажімо, більш передовими. І тут, знову ж таки, думки експертів розходяться, чи нам потрібно гнатися за тим і намагатися довиконати те, що світ виконав там 5-10 років тому, чи нам намагатися зробити так званий стрибок і трошки випередити всіх і покреативити, тому що потенціал насправді є. Але якщо брати глобально, то треба переглядати все крок за кроком. Тобто в нас зараз є проблема субсидій, в нас зараз є проблема тарифів, в нас зараз є проблема вугілля. Це все насправді не відірвані теми, це все повинно вписуватись в один пул. Те, про що я говорила, не можна ратифікувати Паризьку, після того валити голосування за регулятор.
І при тому... Но, тим не менее, так происходит.
Як обычно у нас. Я хотіла ще узнати, в рамках этого соглашения Украина обязана ли давать доступ к национальному кадастру антропогенных выбросов вот этому или нет?
Ой, если честно, я этого не знаю.
Потому что я, насколько я не слишком вовлечена в эту тему, но я знаю, что к этому кадастру достаточно сложно подобраться журналисту и общественностям, и поэтому интересно.
Публичный запад.
Который не приносит результатов, к сожалению.
А кто из стран-участниц, которые подписали Парижское соглашение, наиболее готов, чтобы бороться с глобальным потеплением?
Ви знаєте, це цікаве питання, тому що, наприклад, до підписання Паризької угоди сама Франція мала доволі специфічну енергетичну політику. І тому... Насправді, багато країн досить так динамічно заявили про свою готовність. Тут треба розуміти, наскільки на радикальні кроки в перегляді своїх енергетичних балансів, своїх планів, в плані формування енергоємності ВВП і так далі, вони готові. Тобто, я думаю, що насправді... Наприклад, європейські країни, які мають більш таку сильну правову систему, вони можуть приймати якісь такі цікавіші закони, якщо це в рамках єдиної державної політики, які будуть зобов'язувати там великі підприємства, які будуть зобов'язувати і стимулювати, наприклад, якщо будуть прописані відповідні стимули, для того, щоб скорочувати викиди, переглядати там те, звідки там джерела енергії, які ти береш. Тобто тут питання, напевно, більше спроможності, так? Нам якось тяжко мобілізуватися, тому що насправді враховуючи, що зараз в Україні так званий, насправді, трохи спад промисловості, то у нас немає таких проблем, великих з викидами, з тим, щоб їх радикально скорочувати. Ми і так от на рівні там 40% з тих 60, які ми могли собі дозволити. Тобто можна сказати, що ми нібито готові. Але це
не виконуємо план.
Це не та готовність, яку я хотіла бачити. Тобто це не та готовність, яка повинна бути. Мені би більше хотіло, щоб в нас була динамічна промисловість, яка динамічно розвивається, і скорочувати, наприклад, там викиди, ніж казати, там промисловість падає, тому викиди, в принципі, це не загроза. Тобто це таке складне питання. Тобто коли мова йде просто про статистику, це одне поняття, а коли мова йде про державну стратегію, це трохи інше питання.
А комітет, який буде виконувати функції моніторингу, за який не проголосували, да, буде ли, коли буде наступне голосування за нього, яким-то образом общественность вже влияє на те, що його не прийняли?
Не тому що... Не проголосували за регулятор НКРЕКП.
Регулятор.
Так, не проголосували. Це не є комітет, який наглядає, це взагалі регулятор енергетики. Тобто, якщо брати, що енергетика – це там одна третя нашого ВВП, і це регулятор, який мав це все регулювати, і новаторство цього закону, яке мало бути, це, власне, незалежність цього регулятора, фінансова незалежність, незалежність в призначеннях, нові повноваження, які були закладені. То, скажімо, коли ми говоримо про відновлювані джерела енергії, коли ми говоримо про тариф, коли ми говоримо про формування там балансу і так далі, величезна роль всьому насправді регулятора. І коли ви чуєте, що там, не знаю, Київрада наклала заборону на підвищення тарифів, то ви повинні розуміти, що тариф насправді формує регулятор. І Київрада молодці, але це крок більше
до політики. Ну, це ні к чому не приведет. Спасибо большое. В студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас» була Наталья Бойко, менеджер реформи енергетики і енергоефективності в проектному офісі Національного совета реформ. І ми говорили о Парижському климатическом соглашении и его влиянии на энергетику Украины.